Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Kallid pereraadio kuulajad, Ühiskonna peegel alustab siin ja mul on täna tõeline hea meel tutvustada teile Eesti lennunduse Grand Old Man'i. Tere tulemast programmi, härra Raivo Kask.
Tere ka minu poolt.
Ja kuidas, kas ma hakkan teid kutsuma kapteniks, sest meil tuleb see lennuk ju tõsta ülesse, sest et ausalt öeldes tahaks alustada seda programmi sõnadega. Passol!
Ei, noh. Teeme nii, et ikka nime poole jääme, nimega jah, sest te juba ütlesite ära, kes ma olen ja...
Ma kohe selgitan, miks ma niimoodi räägin. Teile peaks äratama mälestusi sõna passol. Ma meenutan 50 meetrit
sõdakurgus. See tuleb küll jah, tuttav ette, see tuleb tuttav ette, mille peale ma ei saanud aru, et kas iga tõesti peab minema.
Ja passol, see oli siis, kui te esimest korda tegite oma esimese langevarju hüppe Alma Vüü õpilasena.
Ja see oli niimoodi. Ja mis oli kõige huvitav selle juures, no täiesti loomulik hirm ja ma ei oodanud, et see passol tuleb nii ruttu. Ma sain just istme peale jalad uksest välja ja juba tuli.
Ma saan aru niimoodi, et teile öeldi veel teist korda, passol, tungimama.
No jah, sest ma küsisin, mis asja, et sto. Ja siis mees vist arvatavasti arvas, et nüüd tuleb mind välja lükata, aga ei ma ikka sain ise hakkama.
Ja sellepärast see passol on ka iga programmi alguses. Tead, kui istud siin nii-öelda kapteni toolis ja juhatad programmi, siis on täpselt samasugune tunne, nagu esimest korda lähed langevarju hüppele. Või oled nagu lennuki kokpitis või võidusõidu autoroolis. Et ma tahaks, et meie tänane programm laiendaks aerodünaamilisi seadusiga elu peale. Kas oleme kokku leppinud?
Jah, palun.
Palju
palun.
On sarnasusi.
Proovime.
Teid õpetas õpetaja Nikolaev aerodünaamikas. Ta ütles niimoodi, et ükski lennuk ei ole veel ülesse taevasse jäänud.
Vastab tõele. Ja, vaata, on tõesti nii.
Ja, aga kuidas me siis teeme? Oleme siis ülemiste lennuväljal praegu ja kuidas teile meeldib rohkem startida, kas ninaga Narva poole või ninaga Inglismaa poole? Tähendab siis ülemiste järve poole. See oleneb vist tuulest.
See oleneb tuulest ja tähendab, kuidas lennujuhid töötavad. Tähendab, kuidas on sisse tulevad lennukid, kuidas on välja minevad lennukid. See sõltub just situatsioonist, aga enamuses juhtudel ikkagi tuulest ja veel on Tallinnas üks äärane omapära, et mitte linnaelanike rahu rikkuda, soovitatav on startimine Maardu poole, see tähendab Narva poole ja maandumine ka Narva poolt. Ja juhul kui tuul ja meteotingimused seda ei luba, siis me startime juba ülemiste poole ja maandume ka ülemiste poolt. No see sõltub kõik navigatsiooni seisukorrast, kuidas on sisse tulevad välja minevad lennukid.
Ja kuidas teile rohkem meeldib?
Vahet ei ole. Ühel juhul tuleb ainult sõita 3 kilometrit mööda maad.
Ma läheks järve poole, kuidagi see...
No ja, aga siis jälle siis rahvas räägib, et me pidavad sinna mingisugust põlemisjääki pidi sinna sattuma, aga see vasta tõele. Tähendab, see põleb kõik nii ära, et mitte midagi seal järgi ei jää.
No, ongi aerodünaamika seadus elus, kui sa midagi tõsiselt ette võtad, kas annad mõnda rasket eksamit, lähed töövestlusele, siis sa pead arvestama nii-öelda tuulega, eks ole? Sa pead arvestama, kus see tuul puhub ja siis on see passol ja siis on minek sees. Ma ei ole elus palju lennukiga sõitnud, öeldakse eesti keeles, vene keeles on lennukiga lennanud, aga ma näen ju, mida inimesed teevad salongis. Tavaliselt enne starti jääb väga mõtlikult vaikseks. Ma näen, et inimesed süüvad endasse, mõni tahab kõike unustada, juba maanduda. Ja mis ma veel pean teile ütlema, tean ühte meest isiklikult, tema palub Jumalat alati. Ma ei tea, kas see teile meeldib või mitte, vasaku mootori eest, parema mootori eest. Ja ma arvan, et teil ka ei ole ühtegi reisi olnud, kus teie eest keegi seal taga salongis ei palu Jumalat ja muidugi ka meeskonna eest.
Väga võimalik. väga võimalik.
Aga kuidas see siis elus nüüd välja näeb? Ootate lennujuhtimise luba või?
See on niimoodi, et kui on rahvas peale tulnud, uksed on kinni pandud, reisijad on ennast ilusasti rihmadega kinni sidunud, siis vanem stjuardess tuleb ütleb, et kabiin on lennuks valmis. See tähendab seda, lennuk lükatakse nüüd parkimiskohalt, kas panakse mootorid käima, sõidab ise sealt välja või lükatakse puksiiri autoga välja ja me hakkame liikuma. Käivitame mootorid, muidugi eelnevalt on igasugused kontrollkaardid, mis on, seal on palju tegevust, et mitte ära unustada ja õiges järjekorras kontrollkaardid järgi teeme need operatsioonid ära. Ja siis küsime lennuliiklusteenistuselt või lennujuhilt küsime luba välja sõita rajale. Raadio on sees, me juba kuuleme, milline on situatsioon lennuvälja ümbruses ja nüüd, kui me oleme jõudnud rajale, siis on veel viimane kaart, ennem kontrollkaart, ennem õhkutõusmist. Ja muidugi ennem seda mõttes tuleb tõesti läbi nii-öelda meenutada tegevuse järjekord selleks juhuks, kui mootor juhtub startil keelduma, tööst või ja millel ta teeb, kas ta teeb teda enam kui on teatud otsustuskiirust kätte saanud või peale seda, et kui me tavaliselt kõige raskem on see, kui peale seda, kui ütleme, sa pead juba ühe mootori kõhku tõusma, siis säärasel juhul on niisugune mitte eriti kiire, aga siiski väga nii-öelda kindel tegutsemisplaan. Ja et see ei oleks ootamatult, see tuleb meelde tuletada, siis kui see ka
ei
juhtub...
Ei kõla julgustavalt.
Ei, see ei ole mitte midagi niisugust julgustamist, see on normaalne situatsioon.
Tahan vahele küsida, elu on tegelikult alati pakub võimalusi midagi parandada, aga kui me oleme nüüd seal ülemistel ninaga maardu poole, kütus täis, kaas kerib juba põhja, tuurid on viimase peal, siis ma saan aru, et ükski lennuväli ei ole nii planeeritud, et sa saad maha pidurdada. Vaat elus sa saad maha pidurdada.
Küll. On.
On nii
jaa,
või?
Meil tähendab, meil Tallinna 103 kilometrit pikk või 3000 meetrit pikk, tähendab, me rehkendame tavaliselt välja selle katkestamise kiiruse, kui see katkestamise kiirus on möödas, tähendab, või lähened selle, siis üks pilootidest teatab sellest, üks piloot juhib, teine nii-öelda kontrollib, üks piloot, see, kes kontrollib, teatab, et nüüd on see nii-öelda katkestamise kiirus, midagis juhtunud ei ole, jätkame ja nüüd, kui nüüd juhtub, nüüd lähme õhku, aga kui ennem juhtub, siis katkestame ja võpsikus ei sõida.
No see on küll, see on julgustav. Ütleme, ma olin kunagi, olin Brüsselis ja seal oli suur järjekord startiks ja siis oli huvitav vaadata erinevate lennukite meeskonnad startisid, kuskil 7-8 lennukit ootasid oma lennuluba nii-öelda. Ja kõige paremini läksid õhku, ma ütlen ausalt, Aeroflot ja Iisrael. No seda oli väge vaadata, me reisijana sealt akendes saime seda vaadata. Aga mida mõtleb, ma olen alati mõelnud, et see on näha, mis on salongis ja mis on, ütleme, reisijate hulgas. Aga mida mõtleb lendur enne starti?
See on raske küsimus. Ma mõtlen tavaliselt oma lennu sooritamise peale, tähendab selle etappi sooritamise peale, mis mul ees seisab. Ja no, kui ma juba olen mälus koos oma kaaspiloodiga läbi töötanud, oleme selle juhuse, et peale seda otsustuskiirust meil juhtub midagi, siis, ja see on meelde tuletatud, siis me oleme selles kinni. Muusias, 2 korda aastas see juhtub ka seda, see ainult simulaatori peal. Ja see on niisugune rutiin, muidugi sellesse tuleb suhtuda tõsidusega ja ütleme, raske lennuk muidugi läheb väga raskelt, läheb raskemalt, läheb maast lahti, tähendab, kui ütleme, lennukil oleks nii-öelda vähem kütust või nii-öelda, noh, ta kaal oleks väiksem. Aga isegi näiteks, kui nii võtta, kui mootor juhtub põlema minema, siis on üks väga huvitav moment seal juures, näiteks seal Boeingul oli niimoodi, et Boeingu instruktorid, et põlev mootor esialgu annab ka veojõudu. Ei ole mõtet kiirustada, aga eriti molutada ka ei ole soovitav, et umbes 1 minutiga sa pead nüüd need asjad korda tegema, et sul oleks mootorile kütuses juurde saamine katkestatud ja siis hakkad kustutama teda ja kui ta ei kustu ära, no jah küll, las ta siis põleb ja kui ta isegi ära põleb, no midagi seda asja enam ei juhtu, sest sa lendad siis nagu öeldakse ühe mootoriga ma olen ühesõnaga Boeingu peal, kui see treening oli, siis meil instruktor näitas, kuidas ühe mootoriga lennuk õhku läheb. aga oli siis väikse kütusega ja kerge ja reisid polnud pealkaupaga.
Nii et ühe mootoriga ikka läheb?
Läheb küll. Reisija tavaliselt lennus sellest ei saagi aru, kui lennukil on üks mootor. Tähendab, kui läheb echeloni peal või lennutasandil üks mootor lakkab töötamast, ta ei hakka kohe nii-öelda järsult. Ta annab eelnevalt teada ikka, et midagi hakkab tulema, mingisugust kuskil õlirõhk hakkab alla minema või midagi hakkab temperatuur kuskil suurema. Ja siis ta saab pisi vaikselt lähed alla ja siis...
Ütlevad, et kõige ohtlikum ongi tõus ja maandumine.
Jaa, need on kõige ohtlikumad lennuetapid ja enamus avariisid ja need lennuõnnetus juhtub seal.
Seda on hea teada.
See on tõsine lennuetapp ja tähendab... Startil lennuki mootor töötab maksimaalse võimsusega, tähendab seal on mootoris endas on suured pinged ja selle peab arvestama.
See turbiin teeb oma 14 000
ja, umbes niimoodi, niimoodi.
Nagu vormel.
Umbes
aga ma näen reisijad elavad stardimomenti läbi, mõned tahaksid, et nad ei oleks seal ja see on
normaalne nähtus.
Ma vaatsin, mind vapustas... arv, aerodroomide arv, kus teie kõik olete, kuhu te olete lennanud, kus te olete startinud, öelge mulle palun, kas sinna loetelusse mahuka Adleri lennuväli.
Jaa, ongi, Sotsi.
Sotsi, täpi peal. Tead, mind alati puudutab, kui ma näen politseiautode vardas, antenni vardas, musta linti, või ütleme taksodel, ma olen ka tähele pannud, et kui keegi politseinike hulgast või taksojuhtide seast, kui keegi hukub ametikohustuste täitmisel, siis nad annavad märku sellest lindiga, nad on solidaarsed. Öelge, kui suur lainer TU-154, kui ta nii kuidagi rumalatel asjaoludel stardil hukub. Ma teie jutust saan aru, et niisugust asja nagu ei tulegi nagu ette, aga nüüd tuletame meelde möödunud jõulupühi, eks ole?
Tuleb ette.
Siis mida te tunnete? Kas see puudutab kuidagi teid kui kaptenit, kui pilooti?
Kui inimest puudutab kindlasti, kui pilooti puudutab see esmalt ka kui inimest, aga teine asi kohe hakkab, nagu öeldakse, mõistuses kerima, miks?
See on täiesti ämmastav selles mõttes, et ja. Ma ei kujuta ette, et kui meil oleks veel Estonian Air, oleks alles meie oma rahvuslik kompani ja seal peal oleks riiklik akadeemiline meeskoor ja see heast peast lihtsalt tõusul pöördel ja kukub sinna samasse. Et ma ei tea, vaat see oleks, see annab üldse lenduri elukutsele, see annab teise dimensiooni. Ma ei teagi elukutset, mis oleks nii kohutavalt vastutusrikas. Mida peaks nüüd mõtlema, kui elab see TU-154 kapten, kelle start Adleris ei ennustanud, kui tema elaks, mida ta peaks mõtlema või tundma? Mis seal tegelikult võis juhtuda? Öeldi, et mina ei tea, et kas sa krõlkad on siis väljas ka stardi ajal või?
Jaa.
Ma ei ole kunagi näinud.
Nad
kerivad maandudes, eks ole?
Ei, nad kerivad maandudes rohkem välja. Stardiajal on vähem välja.
Selge, ma ei ole kunagi märganud, kui istun odava koha peal tiiva kohal.
Ma ei oska selle Adleri kohta mitte midagi ütelda. Ma aegajalt vaatan sellest aviaruust või makist, mida see uurimiskomisjon on nii-öelda ütleb, aga nad ei ole midagi ütelnud. Ja ma mitte kunagi ei ole ennem, kui ei ole uurimiskomisjoni vastust tulnud, ma ei hakka seal spekuleerima ega ütlema midagi, mis juhtus oletada võib ime asju.
Vastus on pedagoogiline.
Ja juhtub ka ime asju. Aga kui ma nüüd praegult hakkaksin siin rääkima, mis seal juhtus minu arvates.
Ja see aga osu... seda ma ei tahagi ütelda.
Ja,
ma ei
see, juhtub, seda ja see juhtub vale.
Aga lendur on nüüd väga keerulises olukorras. Nii kui ta stardib, on must meri. Õhk ilmselt mängib merekohal teisiti ja ta peab kohe tegema pöörde, sest riigil ei ole, Sotsil ei ole suhteid Türgiga ja ta peab kuidagi mahtuma ära nüüd sinna Gruusia piiri peale ja selle tõttu ta pidi peale starti kohe tegema pöörde.
Seal on kuski 10 kilomeetrit. Tegelikult see edasi on neutraalsed veed. Türgi piir jääb veel seal kaugele.
Nii oli selgitatud, et ta läks kohe pöördele, et mitte minna Türgi territooriumile, sest Vene Föderatsioonil on Türgiga.
See on juba ajakirjanduse, nagu öeldakse, vaimuvälgatus.
Ja ma lugesin ka seletust, et sakrõlkad olid süüdi, kuna need ei tulnud tagasi. Ütlen, mis ta siis eesti keeles on? See on tiiva pikendus siis või?
See on tiiva pikendus, et väiksema kiirusega maast lahti saada, sest ütleme, need sakrõlkad või need flapsid, jah, need on lihtsalt, noh, neid lastakse välja suurema nurga all, kui maanduma tuled, siis kiirus saab väiksemat saab hoida, sest ütleme, ma lendan 900 km tunnis, aga maa peal, maa juures enne maandumis peaks mulle olema 250, aga lennuki tiib on niimoodi, et nüüd 900 km tunnis ta kannatab, et ta hoiab mind seal ilusest üleval. Aga 250 säärases olukorras ei ole, siis lastakse, tulevad esitiivad tulevad välja, slätsid, siis tulevad tagatiivad välja, tagatiivad on kahe või kolme kordset, tähendab, need on ühesõnaga 1, 2, 3, 4 tiiba.
Ja teie otsustate, palju te lasete neid välja, mis
protseduur moodi? Näeb, et juba kiiruse ja vastu, mitte ei otsusta, vaid kiiruse jaoks. Mul on tarvis säärast kiirust, ma lasen nad välja.
Aga ülge, kas 254 teeb pöörde ära, kui need ei tule tagasi?
Just teeb küll. Ma ei oska seal ütelda. Tähendab, kui nad selle asja kätte saavad, seal siin võib
ime asja. Aga kui palju lennuk võtab kõrgust 70 sekundiga, ütleme, kui Adleri lennuväljad tuleb?
Ma ei oska ütelda, ütleme, et tavaliselt nad lähevad kuskil peale starti kuskil 50 meetrit sekundis. 70 sekundit korrutame, võtame selle väiksema poole, 50 on 350 meetrit.
Aga see on tõenäoline, et lennuk, mis kukub 300 meetri kõrguselt vette, laguneb niimoodi osa.
Vesi on väga kõva.
Ongi nii.
Ja see, mis seal Hudsoni jõe peale tuli, see oli ime. Vesi on väga kõva.
Ma olen näinud lennuki rususid, mis kukuvad maa peale. Nad on ikkagi jäävad nagu tükkideks. Ta no, jääb nagu tükkid, tervikuks, aga tükkide. Ta on nagu seksioonideks ole. Aga vette ma timestan. Ja veel, mis mind timestas selle asja juures, on see, et kerassiini. Lennuki kütuse laiku ei olnud.
Vaat selle asja suhtes tähendab ju siis see paak oli nii hermeetiline, et kogu see krempel on seal nüüd mere põhjas, et paak ei purunenud veel. Tähendab, tähendab muidugi, et paakist tulevad kütusevoolikud või juhtmed, nii-öelda torud tulevad küll mootorit juurde. Kindlasti tuli seal taga, noh, arvatavasti vähe ja seda lihtsalt, ma arvan, et ei pandud tähele ja see näiteks ütleme, kui kuskil 7-8000 meetri kõrgusel suured üle ookeani lendavad lennukid ja nendel on see kütuse välja laskmise süsteem on olemas, et juhul kui on tarvis, nad tõusevad õhku ja nende maandumiskaal, nad on tõusukaal, aga maandumiskaal on veel kuskil sinna on 20 tonni veel tarvis kütust ära kulutada, et maandumiskaal sisse saada, kätte saada ja siis nad lasevad selle kütuse välja. See kütus ei jõua mitte kunagi maa peale, ta aurab juba õhus kõik ära ja no näiteks minu praktikas, kui ma peale juba lendamist loomusest töötasin lennuametis, ma uurisin ühte säärast asja. Pariisist Jaapanisse 777, Boeing 777, inimesel hakkas halb, oli tarvis teha Stockholmis ädamaandumine, et inimene ellu jääks. Ja neil ei olnud kütul, ei olnud maandumiskaal, on lastid Balti mere kohal, soovitav on selle veekogu kohal, aga kui ei ole veekogu, siis ka maa kohal. Ja see aurab kõik ära.
Ülge, kui 254 asemel oleks olnud Boeing, mis te arvate, kas see õnnetus oleks olnud sellega seal Adleris, Sotsis, kas nad lendavad, need lääne lennukid lendavad nii palju paremini?
Ega tegelikult kõik lennukid lendavad hästi, kõik lennukid on head lennukid ja kõik lennukid lendavad, aga siin seda ei saa ütelda, et parem või halvem, tähendab see masin oli võrdlemisi vana, ta oli millegi 83 aastal vist oli ta välja lastud.
Vähe sõitnud.
Ta oli vähe sõitnud ja midugi peab ütlema ka seda, et ütleme, ega ma ei taha see jääve lenduri kohta midagi salba ütleda, nad lendavad tunduvalt vähem. Ja ütleme, kõige suurema praktikaga ongi just need lendurid, kes lendavad, ütleme, nende lühiliinide lennukite peal, need teevad ikka päevas 3-4 maandumist ära ja nagu öeldakse, asi on käpas, aga need, mis lendavad üle ookeani, nad teevad 6-3-4 lendu ja siis peab ka veel, need lennud on kahe mehe puhul ära jagatud, mõlemad peavad saama oma 90 päeva jooksul 3 tõusu ja maandumist ära tehtud. Muidu ei pikendne nende, nagu öeldakse, lennutunnistus nii-öelda katkeb. Reeglid näevad ette, et iga piloot peab tegelikult vähem 90 päeva jooksul ise sooritama vähemalt 3 tõusu ja maandumist. Ja nende, mis 10-11 tundi üle ookeani lendavad, nende peal on seda väga raske teha. Et ühe otsa teeb üks mees, teise otsa teeb teine mees, aga kui seal on veel kaks meeskonda peal, siis mis tavaliselt on...
No öeldi, et oli väga kogenud lendur, nüüd pilt oli ka...
No kogenud, jah. Mul seisukoht selle suhtes puud.
Hukkunud 254 reisijate ja meeskonna mälestuseks kõlab Andrei Petrovi muusika. Kas lubate endale ühe isikliku küsimuse?
Ja,
te olete kasvanud Juurukandis, Raplas,
ja.
Kahe torniga kirik ja nii edasi.
Ja.
Ma nägin teie lapsepõlve pilti, te olete seal nii armsasti emas üles. Aasta, kui te sündisite sõja ajal.
42.
Nõukogude aeg sügav.
Ei, ei. Saksa aeg.
No...
Saksa
aeg. No ütleme, jah küll, 40, 39 baasid, 40, no, riigipööre
ja.
Ja korraks Saksa aeg, aga ikkagi,
jah.
Ja küsimus on niisugune, te emal on nii välja paistvalt rist musta kleidi peal.
Minu ema ja isa on mõlemad õigeusklikud
ja
mina on ka ristitud õigeuskus.
Huvitav, ma imestasin seda, et niisugused nagu pöördelised ajad, eks ole, et jah küll, venelased läksid, sakslased tulid, kes teab, mis edasi saab, sõda käib ja inimene see niimoodi on. Julgeb kleidi peal afisseerida risti.
Siis tähendab, see ei olnud siis, minu teada ei olnud keelatud, sest ma mäletan seda, et kui ema läks kooli minuga 49. aastal peale küsitamist, ta kandis elu aeg seda risti.
Kas sellel on ka teie kasvatamisega mingit pistmist, kui ta kandis seda no, nii
avalikult kleidi minu kasvatamise oli nii, et isa ütles, et poiss oled suur mees, aeg on tööle minna.
Jah.
Tahad jalgratast. Tööle poiss.
Aga ma arvan, et mitte iial ei oleks teist lendurit saanud, juhul kui te ei oleks kasvanud sõjaväe lennuvälja läheduses.
Kes seda teab?
Te nimetate oma raamatus ikkagi, et see kott...
See oli juhus. See oli juhus. Seda ma ei oska ütelda. Tegelikult see lenduriks saamisel oli määrav see, et kui ma Rapla keskkoolis õppisin, siis oli seal see sõjaväe lennuväli Kuusikul ja tundide ajal me olime teises vahetuses tavaliselt õppisime ja klassiruumi akendest oli või ja koolituri akendest olid näha need, kuidas need seal startisid. Ja kui me läksime vene keele praktikale, see oli 10. Klassis õpetajaga, siis näidati seda lennukit meile ja no siis tekis selle asja vastu huvi. No kuna ma olin juba lapsena, olin nii-öelda alateadlikult kah seda asja.
Aga Ivan Kosetubi raamat Teeningkodumaad.
Jah, see oli väga tore raamat. See oli väga tore raamat. Oli. Selle ma lugesin läbi. Ma tegelisin ka natuke, ma ei kirjutanud küll seda.
Ma kardan, et isa oli väga eestimeelne mees. Ma mõtles, mis posi raamat on, mida ta loeb.
Ei, selles probleemi ei olnud. Seda ei olnud. See pioneeriks astumis suhtes oli küll nüüd natuke nii-öelda kodus vastuseisu, et mis sa ikka poist tohmid. Aga siis see Kosetubi raamat see oli toredasti kirjutatud, ta oli noh, nagu öeldakse, sõjaväedaslikult.
Aga see... ometi sõjaväelenduriks te ei tahtnud saada, kuigi kasvasite sõjaväelennukite naabruses.
Jah, see sõjaväelenduri nimi ja lennata sõjaväelennukite peal, see mind eriti ei tõmmanud.
Miks
ei...
küll?
Ma ei oska ütle, tähendab... No aeg oli, sõda oli möödas, uut sõda veel horisontil ka ei olnud näha ja teisest küljest siiski, ma ei olnud küll lugenud midagi siviillennunduse kohta, aga ma ei tea isegi, kus kohal see nii-öelda see huvi nii sugune tekis, et ma peale keskkooli siiski pidasin vastu kõik need, noh, tegin läbi kõik need etapid, mis oli vaja, et ma saaksin lennukooli õppima.
Lennukoolist Leningraadis lennuakadeemiani. Te olete käinud niisuguse maa. Aga kas te välistate selle korraks tagasi pöördudes Adleri lennuki juurde, kas te välistate, et see võis olla rakett või plahvatus seespoolt, et see lennuk oli nii lõhutud?
Ma ei usu. Ma ei usu.
Tähendab, nii, loomuliku kukkumisega lennuk merre.
Ei, seda...
Mis vägi on... küll paneb inimesi sinna kurgi sisse lendama, vaat aru ei saa.
Ja lennukid on ju ikka tegelikult maailma kõige ohutum transport. Ainult, et kui suur reisilennuk kukub alla või midagi juhtub temaga, siis palju inimesi hukkub. See on kahjuks niisugune. Noh, näiteks nagu oli üljuti siin Kirgiisias kaubalennuk. Noh, see... Ma ei saa, ma olen seal, mis kekis seal, see Frunze oli, ma olen seal, ta on mul tagavara lennuväeks olnud, aga ma ise seal ei olnud, aga ma seda lennuvälja nii-öelda asukohta tean. Ta on mägedes, aga mäed on võrdlemisi kaugel, aga kui on halb nähtavus, siis tavaliselt, no kui on nähtavus alla miinimumi, siis ei ole mõtet sinna trügida. Tähendab, on olemas teatud kriteeriumid, mille järgi lendur oskab, on lubatud lendama ja kui kriteeriumitele see tingimused ei vasta, siis tuleb otsida teine koht.
Te ise alustasite seda juttu, et kui lennuk nüüd kukub, tõite näiteks selle Frunze näite, aga Mul on olnud siin saates sõjaväe kaplaneid, nad ütlevad kaevikutes, ei ole mitte usklike inimesi. Kas te olete olnud vahest oma kokpitis selles turvalidaga niisuguses olukorras, et te palvetate?
Mul ei ole niisugust situatsiooni ole ette tulnud.
Õnne seen.
Ja mul ei ole tulnud, jah.
Ja ometi naljakased juhtuvad niisugused asjad, te lõpetasite lennukooli ja lõpetasite kulddiplomiga, punase diplomiga ja üks leedukas, jah?
Üks venelane, üks leedukas ja mina.
Ja see leedukas lõpetab lennukooli ja kukub keldris.
Kodus.
Kodus, kahe meetri pealt, meetri pealt.
Saatus.
No... See on lühikene sõna, aga mis selle taha kõik mahub. Ja teile on elus niimoodi vedanud. Teile ei ole olnud ühtegi keldrit ja te ei ole pidanud kunagi oma lennuki, ei ole pidanud palvetama.
Ei noh, tähendab, eks ma ikka koppertanud olen ka ja kukkunud olen, aga ma luid ei ole lõhkunud, ainult paar lihase rebestust on olnud libastudes lihtsalt jäisel. Pinnal või
aga niimoodi. Mitte lennukiga?
Ei, lennukiga ma olen ainult rajalt ühe korra välja sõitnud, see on libeda rajaga.
No, lennuk
see
oli... kardab ka libedat. Ja... Ma saan aru, et te annate niisuguse reversi, lõhk ei ole ju libe.
Rada oli, ütleme praktiliselt see oli see surguti rada, see oli väga, väga libe oli. Ja mis on kõige huvitav see, tähendab, et see näitabki just seda, kus inimesed, kes vastutavad oma tööülesanet, eest ei tee neid, noh, nii nagu peaks tegema. Seal oli külje tuul oli umbes 10 meetrit sekundis, see on 20 sõlme ja me tõime, tulime sinna teede ehitajate, Eesti teede ehitajad, kes ehitasid seal nafta puuletornid juurde teid. Ja esiteks, kui me sinna lennuväle juurde jõudsime, siis nad andsid mulle täiesti normaalse haaketeguri rajal, aga 2 tundi oli sadanud niisugust lörtsi, umbes sentimetri paksune lörtsikiht oli, õhutemperatuur oli 0, miinus 0, nad ütlesid, oli seal, aga juba hakkas põhjast tulema seda külma õhku, nii et juba oli, nagu öeldakse, mis vasta rada oli juba jäässe tõmbunud ja kui me maandusime lennukiratastel nael, kui me ei ole, ja siis see külje tuul lihtsalt kandis meilt rajalt välja, ma olin veel instruktorid koha peal paremal istmel, see stasöör või see, kes... See tõgutses täiesti väga õieti, pani reversi sisse, püüdis seda masinate rajal hoida. Linnukis peab juhtima üks mees, mitte kaks meest. Ka instruktori puhul on niimoodi.
Ometi kaks rooli.
Jaa, aga ei, juhib üks. Ja ta mul ei olnud põhjust vahel segada ja tegi kõik õieti. Ja siis, kui ta reversi sisse tõmbas, siis see rajalt välja sõit, me olime juba tuled maha lennud. Aga siis ta nii-öelda hoidis need pearatad hoidis raja peal. Me külgees umbes 1000 meetrit libisesime raja peal. Ainuke mõte siis mul oli, et kui mul üks 4 tonni oli kütust järgi, et kui nüüd hakkab mingi pärast hakkab rullima seda siin üle tiiva, et siis võib juhtuda, et läheb põlema või midagi niisugust, et siis tuleb hakata inimesi päästma. Aga ei juhtunud, kõik jäime seisma ja ma mäletan seda, et vaatan selle mehe poole, ta on näost punane. Suur tugev mees, näost punane ja ees ninas seal see navigaator küsib, aga mis juhtus? Ma loodin, et midagi juhtunud.
See magas. Mis...
Ei, no tema ei näe sealt midagi. Ja, tema vaatab, kuidas kiirus kahaneb, ta ette ei pea vaatama. No ütlesin, et Valudia seitsin praegu rajalt välja vist. See on olnud mul niisugune, ütleme, niisugune...
Kapten Raivo Kask.
Kahtlane koht.
Te ütlesite ennist saatus, aga mina ütlen, need on teie mamma palved. Selle ristiga aga mamma palved, mis endasid
ma ei vaidle, selles suhtes ma ei vaidle vastu. See ei vaidle vastu, aga noh, ju siis keegi on hoidnud.
Täpselt nii.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
To 1962, 12 august. Vähe on inimesi, kes niisugused asju on tunnud.
No see jääb meelde. See jääb meelde.
Te olete nagu näide piiblis selle koha pealt, et te olete maast madalast teadnud, mida te tahtsite ja te olete selle kõige aulisema lennukaarega läbi viinud. aga ikkagi see 1962 august, 12. august, mis päev see teie jaoks on? See on tänaseni meeles.
Jah, see on meeles. Nädalapäeva, ma ei tea, see oli igatahes argipäev, tööpäev, lennukooli ülem, ta käis alati oma, nagu öeldakse, nendes salkades käis vaatamas, kuidas asjad käivad ja siis minu instruktor pakkus talle, et kontrolli seda poissi, et vaata, mis tast saab. Lendas minu kaks lendu ja küsis, et kas sa ise oled valmis lendama.
Ma see oli iseseisva lennupäev.
Jah, see oli iseseisva lennupäev.
Mida inimene tunneb, kui ta tõuseb üksinda taevasse? Me tahaks seda tegelikult ju kõik.
See on tegelikult, vaadake, mis, see on üks väga huvitav moment selle asja juures. Selle tundme, et ma olen nüüd tõesti üksi päni, seda ma tundsin juba siis, kui ma lendasin nii-öelda teisest pöördest, kolmandasse pöördesse, vaatan peeglisse ja vaatan, mul ei ole tõesti mitte kedagi taga. Aga ennem seda oli täiesti normaalne rituaal, tähendab, mis on tarvis ennem õhku tõusmist teha, mis siis, no nina ratas tõusis natukene raskemalt, teist meest ei olnud kabiinis, aga selle tunded, võt nüüd ja, et hingel hakkas niisugune omapärane, ma ei ütle, et see oleks õnnetunne olnud, ma ei ütle, et ka see oleks mingisugune uhkuse tunne, aga see oli nii-öelda, et jes, ma olen selle asjaga hakkama saanud. Tegelikult see oli selle asja algus. See on see lendamise kõige lihtsam asi. Tõused õhku, teed ringi ja tuled maanduma. Edasi läheb asi keerulisemaks. Ja kõige suurem kunst lendamise juures on lennata ühest punktist teise, nii et sa mitte midagi ei näe.
Aga siis augusti kuus te seda veel ei tea, et ei, no, see läheb keerulisemaks.
Jaa, seal asi hakkas nii-öelda. See oli algus kõik. See oli väga meeldev. Väga tore oli see mulle, tähendab, hea tunne. Pärast seda oli küll niisugune, et kui ma juba maa peal olin, siis ma tahtsin ka midagi, nagu öeldakse, noh, teised grupikaaslased kõik seal suruvad kätt ja siis niimoodi, noh, ei, see on tore. Üldiselt ma pean ütlema, et jah, selle lendamise värgiga.
Väga vähestele saab see elus osaks.
Aga mul on vedanud mingil moel.
No on ka võimeid olnud.
Aga need on igal ühel olemas ainult arendage.
Milliseid võimeid küll arendada?
Ma ütleksin niimoodi, et esimene asi on, et kõik, mis teetid endale. Kui sa kellegile midagi halba teed, siis sa teed endale ka halba. Kui sa kellegile head teed, teed ka endale head. Nii, no nüüd juba vanemaks saades ma pakuksin välja niisuguse asja inimestele üleüldse, et inimesed ei vihastaks. Sest see vihastamine on teatud mõttes mürgi võtmine, ise võtad mürki, lootuses, et äkki too teine sureb.
Tõsine elu tarkus.
Ja siis ei ole mõtet mitte kellegile halba soovida.
Seal augustis.
Andmise rõõm ja saamise rõõm, need on hoopis erinevad asjad.
Nõustajaga täiesti. Seal augustis kõik sai alguse ja te tegite tõesti oivalise tähe lennu. Te lõpetasite Leningradi lennuväe akadeemia ja te jõudsite välja Boeingu kokpiti. Te olete lennanud väga paljude vene lennukitega ja jõudsite siis välja sinna. Ilmselt paremat enam ei ole. Olite Estonian Airis, olite Boeingu kapten.
No meid oli 8.
Ja ma saan aru. Te oma lenduri karjääri jooksul kindlasti pidite olema kamsamooljats.
Olingi.
Ma tuletan teile meelde ühte loosungit ja see loosung on niisugune, et käesolev põlvkond saab elama kommunismis. Sellel on teie jaoks väga oluline tähendus.
Ja see on seda loosungit, ma ihaldan seda loosungit teatud hetkedel. No täna enam ei ihalda, ma nüüd olen teise loosungi endale leidnud.
Olete kommunist?
Olin, mitte kommunist, vaid ma olin partei liige.
Nii,
ja.
Aga uskusite, et kommunism tuleb?
Ei, no kes seda uskus?
Tegite lihtsalt karjääri?
Loomulikult, aga me olime noored. Elu oli tarvis elada.
Nii.
Armastused armastada, lapsed, pered.
Lennuki kapten oli vaja olla, kapteniks ilma parteita mitte kuidagi.
Lennuki kapten oli parteilises tähendus, see oli nomenklatuur.
Teil oli püstol?
Püstol oli ja oli ka siis see suur pisargaas. Aga pisar kaas võeti ära, sest me rääkisime ise, et noh, et hea küll, et tuleb sulle kallale. Esialgu püstoliga ei hakka jamama, et hakkad annad talle pisar kaasi, aga siis mees läheb hoopis tigedaks ja tuleb.
Ma ei tea ühtegi olukorda, et keegi oleks tahtnud kaaperdada lennukid, et lennata Nõukogude Liitu. kõik tahtsid lennata välja ja selleks pidi lendur olema parteilane ja püstol vööl. Vaat siit sa juba välja ei lenda.
Ja siin ei, tegelikult meil ei olnud keelatud, aga parteilise kuuluse järgi me pidime kodumaa reeturitele vastu astuma ja otseselt ei olnud keelatud, et sa võid välja poole lennata. Ma tean, see oli küll muidugi juba nii-öelda selle nõnnatõimetud perestroika ajal, kui üks meie mees siin Eestis lendas Helsingisse, aga tolla ajal ma ei olnud enam selles, ma olin just sel peal Silvese metallivarujaks olemist, töötasin Aerokos. Ja siis ma ajalehest lugesin seda, kui Helsingi sanomat, et Estonian lentokonen kapteni puhus sujuva England ja aga teised, oli küll vene rahvust, aga teised vene mehed, nagu öeldakse, et nendega oli raskuse olnud.
Parteid ja valitsus pidite te siiski püstol käes kaitsma, kui tahtsid
nõudest välja. No,
aga hiljem te sai juba Boeingu kapten, siis te õppisite Mooses Leikis, õppisite Ameerikas ja teist sai nagu ameeriklane. Te olete nagu elus läbi teinud ka ideoloogilise niisuguse tõelise karastumise, no, nagu mõni Ivanko sõdub.
Ütleme siis niimoodi, ega vahet ei ole, kas elad sa Eestis või Ameerikas, igal pool on oma rikkurid, oma jõukad inimesed, oma tööinimesed ja igal maal on oma sotsiaalid.
No lendur kuulub kindlasti keskklassi.
Jah, kindlasti arvata võib ja. Seda võib ütelda, sest nad on ikkagi päris kõrgelt tasustatud ja noh, ütleme, mis on tasustatud? Tasustatud on see vastutus.
No Ameerikas Mooses Leikis meeldis teile kindlasti rohkem kui Sassovo lennukoolis.
Ma ei ütleks, see oli, need on võrreldamatud asjad.
Aga siin ma tahan küsida, 1976 6. September Beljenko Viktor, hävituslendur, ta võtab Vene tippteose MiG-25 ja lendab Nõukogude Liidust piiri rikkudes ja põgeneb läände. Ja seal läänes võetakse ta hävitaja osadeks poltides splintideni lahti ja vähesed ilmselt seda lugu teavad ja saadetakse siis 6 kuu pärast Nõude liitu tagasi, aga seal on peal aruldane radar, seal on peal aruldane õhutõrje süsteem, mis mitte kellegil maailmas ei olnud, ainult venelastel see oli. Mis seisukoha teie võtate? Kas Belenko, kes ühes intervjuus Ameerika ajalehel ütles, et ma tahtsin näha ka, kuidas ameeriklased elavad. Ma tahtsin näha, kuidas on nende kaubamajad. Ta vahetas nii öelda oma ideelise kodumaa, reetis ja vahetas selle Ameerika heaolu vastu. Kuidas teie täna kommenteeriksite Belenko Viktori käitumist?
Tolla ajal. See on normaalne. Kes see
siin? Ainult lendurid said seda lumaa.
Ei, see, mida meil siin tehti, kes vähegi natuke normaalselt mõtles või kes sellest asjast aru sai, siin räägiti ju musta valgeks ja see, mida me 80. aastal pidime kätte saama, et see on see, et see põlvkond hakkab 80. aastal kommunismi ja see oli ju armeenlased ütlesid väga toredasti, et meile kommunismi ei tule, sest me ole mäged taga, aga teisel pool igal pool räägiti, et kommunismi ei ole mägede taga. No, vaat, see oli
käesolev põlvkond saab elama kommunismis ja see sellel on teie elus oli tõsine tähendus.
No, sest, ma sain,
tänu sellel arstlikus komissionist.
Ja ma sain sellest.
Ma näen, et te nagu õigustate Belenko käitumisviisi, aga mina ei õigusta. Ta jättis maha Nõud liitu oma poja naise abielus Ameerikas.
No,
kuidas saab niimoodi reeta? Sa oled maailma, sa oled parim, sa lendad parima hävituslennukiga, sa lähed kaubamaja pärast, sa lähed ameeriklaste poolel üle ja hiljem ameeriklased ei leidnudki talle tegevus, sellepärast, et tulid Gorbatšovi ajad.
Aga me ju kõik tahame paremat elu.
Jaa küll, isegi reetmisinnaga.
Vaat seda ma ei oska ütelda, ma ütleme niimoodi, et selle mehe suhtes ma ei oska võtta iste seisuga lamamiskohta.
Jaa küll. Aga mis te arvate, kumb on parem lennuk siis? Kas 254 või nii põuingud, millega tegite oma viimased lennud? Sinna vahe on küll meeletu.
Selle parema suhtes on asjalugu niisugune, et ainult hea lennuk lendab. Minu käest on seda ka varemgi küsitud. Ma ütleksin veel nii palju, et kuna ütleme see, et siviiltehnika Nõukogude Liidus oli siiski taandarengus, mitte nii-öelda eelistatud arengus, siis Nõukogude lennukite peal väga lihtne lennata ei olnud. Ameerika lennukite peal on palju lihtsam lennata, tööd on palju lihtsam teha, nad kulutavad sinu närvisüsteemi ja ega asjata ei ole need lennukid nii lihtsad, et isegi sellel...
Stuart lendab ära.
Ei, et need poisid, kes nii-öelda internetist õppisid lennukid juhtima, panid sinna kaksik torni. No. Ja vot see on...
Ja usute seda?
See on täiesti tehtav.
Mina sellega iial ei nõustu.
Ei, no, see on juba nagu öeldakse, et nõustada või mitte nõustada, aga nüüd on ju praegult on niimoodi, et lennukabiinid on nagu öeldakse broneeritud rauaga igasuguste muude meeste eest, aga siis oli see lihtne. Keerad ukse lahti, lähed sisse.
Mida peate oma elu suurimaks saavutuseks?
Oi, oi, oi. Seda ma ei oska ütelda.
Võib see on veel ees.
Ma ei tea, ma tõesti ei oska ütelda selle kohta.
See... Olete lennanud väga paljude lennumeeskondadega. Mida te hindate inimestes?
Ma arvan, et kõige esmane, mida peaks hindama tema otsekohesus ja ausus.
Stewardessis, naistes?
Oleks hea, kui nad oleksid ilusad. Aga tegelikult ilu on jällegi vaataja silmades. Ma mõtlen siiski, et ütleme nii-öelda olemisega või niimoodi oma käitumisega. Inimene muutub väga, kuidas nüüd öelda, me oleme kõik, ma ei tea, arvatavasti loodud tolle seal kõrgemal asuva näo järgi. Ja minu meelest päris aus olla siis, inetuid inimesi ei ole olemas. Inimesed ise teevad enda ilu inetuks. Ise ja, oma olemise, käitumise ja...
Kas te olete maandunud kunagi Uhtaa lennuväljale?
On küll.
Teate, nüüd on pikem lugu, kui teil on kannatust kuulata. Ma tahaks tõestada, miks Belenkol ei olnud õigus Ameerika kaubamajade pärast. Teile on tuttav see Ismaa lugu, kui Jakuutia startib TU-154, jälle TU-154.
Ja no neid oli väga palju.
Ja võtab kursi Moskva poole. Ja kuskil Uhtaa kandis ütleb üles elekter absoluutselt, nii et ei tööta enam midagi. Ei kütusepumbad, ei navigeerimissüsteem, mitte midagi. Tõesti sündinud lugu. Muide lugesin argumente ja faktist kunagi. Ja kapten paneb siis kaserjokk või kuidas on lennuke armatuur laud öelda.
Jah,
seal on juba. Veeklaasi ja on juba valmis siis maa. Jõkke maanduma, kui korraga näeb, metsas on palassaan, metsas, no ei usu silmi, on lennuväli, no. Kas teil on see lugu tuttav?
Selle kohta ma seda käskirja ma ei näinud enam ja see...
2010. Te teate, mida see tähendab, kui elekter on kadunud, midagi ei tööta, kütust on pooleks tunniks ja all on Ismaa jõgi ja see lugu läheb veel edasi. Ja siis nad näevad, metsas on lennuväli ja maanduvad sinna lennuväljale. Muidugi ta on metsa lennuväli, ta jääb tuule lühikeseks ja katiitavad sealt edasi, kuni vigastavad seal mootoreid kõike. Aga kõik 100 reisijat
jäävad
ellu ja lendurid sellega on päästnud lennuki ja selle 100 inimese elu. Ja mis on selle asja mõte? Navassielov on kapten, tema saab nõukogude kangelase, no siis on Vene Föderatsiooni kangelane, eks ole, teine piloot, teine ofitser samuti, aga milles on asja mõte? Seal all on lennukooli lõpetanud mees, Sotnikov, kes ei lasknud vaatamata sellele, et lende ei toimunud enam. 7 aastat ei lasknud seda kommerts otstarbel kasutada seda lennuvälja ja hoidis armastusest lennunduse vastu selle palassaa korras. Ja tuligi, te ütlete saatus, ja, ma ütlen riste ema kaelas, tuligi vaja. Ja sellega ma ütlen, lenduri elukutse on üks jumalast antud elukutse. Kuule, ega lenduril ei ole vaja Jakuutiasse sõita, ega lenduril ei ole vaja Moskvasse sõita, ta teenib ju neid inimesi, kes ta selja taga on. Aga nüüd selle Sotnikovi austus oma lennukooli ja lennuvälja vastu päästis 100 inimest. Ja. Me kutsume seda armastuseks ameti vastu. Vaat Belenko seda ei oleks teinud. Belenko oleks sinna pannud kommertspuud ja kõik asjad. Võib-olla. No kes nüüd Viktoriast hakkab otsustama? Aga vaat, mille poolest teil on niivõrd kaunis elukutse. Te teenite inimesi. Arstid ka teenivad inimesi, aga teie riskite eluga.
Ma ei oska siin võrrelda ka see, mida meie arstid praegult üldse teevad inimesega. See on midagi niisugust. mida ma isegi lenduritööga ei võrdleks.
Aga nad ei riski eluga selle juures, nagu nad lendur riski, riski. Nad lendur riskib nad... oma 100, 200, 300 lendur.
Jaa, nad riskivad teiste eluga.
Hea küll. On... Praegu on ütleme 101 vastu.
Aga muusias lennundus, miks inimesed lendavad? Laiskusest.
Absoluutselt, jaa.
Tahavad kiiresti kohale
saada. Jaa, ongi ja, niimoodi. Ja saavad ka karistada.
Ja muusias laiskus on üleüldse ühiskonnas üks suur edasi viiv jõud. Mm. Laiskusest on välja mõeldud kõik need alates jalgratast ja lõpetades lennukiga või see, ütleme raketiga. No teatud mõttes see on öelda utreeritult öeldes, aga noh, inimesed on taibukad.
Ma kasutan teid ära. Ma olen üsna sageli käinud Tbilisi vahet ja üsna sageli käinud ka Stanstedi vahet. Üks kord oli Stanstedis oli niivõrd jube maandumine, et lendur, te ütlesite, et teie kaaspiloot näost punane lendur, kui oli maha tulnud, näost punane tormas tualetti. Midagi ilmselt no, näha oli, ta ei saanud maandutud, niisugune tuul oli.
Ja
tuletõri autod olid all spaleeris, kõik ja. Ootasid ilmselt seda meie lendu. Aga see ei ole mitte asi, millest ma tahan rääkida. Viimane kord, kui mais käisime Kutaisis, olete seal lennuväljal olnud?
Ei ole.
Siis lendasime odavlennuga ja kohe ma küsin ka oma küsimuse. Ja lendur juba, me olime maad puudutamas ja siukest asja ei ole elus olnud. Ta tõmbas kaasi uuesti põhja, pani tagasi, kui ta isi lennuväljal ei olnud ühtegi lennukit peale tema. See oli ainult üks lennuk. Ja siis ta tegi ringi ja tead, minul jooksis elu. Ma olen kartlik järelikult, jooksis elu ja ma mõtlesin kõik. Kas ei tulnud välja sassi, telik ei tulnud välja. Juhtus midagi fläpsidega, ei tea, ja siis ta läks uuele ringile ja siis maandus. Milles võiks põhjus olla?
Tegelikult on nõnda nimetatud uuele ringile minek kõige õigem lenduri vea parandamine. Kui ta võib-olla, teie istusite kabiinis, ei tähendab...
Salongis loomulikult.
Või tähendab salongis,
ja, valge.
Ja tema nägi seal mingisugustel asjaoludel, võib-olla...
Normaalne see ei ole.
Normaalne see ei ole, aga võib-olla seal oli... No näiteks metsloom ilmus rajale. Kujutage ette, kui meie lennuk põrkaks põdraga kokku, siis...
See võis ka mõni mägilane olla.
Seal võis inimene olla, seal võis mõni auto sõita, tähendab, oletusest läks rajale, selline. Kõik midagi niisugust. Ja no tähendab ka veel on üks asi, lennujuht ütles, minge teisele ringile.
Tulime tagasi, mitte sama lennukiga, aga nüüd novembris. Tavaliselt on nii, et lend kestab kuskil 3 tundi. Tulime jälle sealt Kutaisist.
Yeah.
Ta hoiatas raadiotelefonist, et oleme turbulentsis. Ja juba tunni aja pärast ma vaatan akendel pilved taga. Ta võttis nii palju kõrgust järelikult maha. Yeah. Ja mis ma selle pika jutu tahan lühikseks teha? Pärast, kui seisime piirivalve järjekorras, kõik läks õnneks hästi. Ma vaatasin, 13-aastane on see lendur ja kõige vanem oli stuardess, oli oma 18-aastane ja abilendur võis olla oma 16, ma muidugi liialdan, need olid poisikesed. Öelge ka, kas odav lennufirmadel, kas neil ei ole korralike lendureid võtta nagu teie?
Ei. Noh, näiteks viimati, mis mulle teatavaks sai, Inglismaal ühe lennufirma kapteniks sai üks neiu, 26-aastaselt sai kapteniks. Reisijad vedama kaptenina on lubatud 21-aastaselt, see on ikka reeglid järgi, 21-aastaselt. Ja tähendab tavaliselt...
Luhtandas ma neid ei näe, 21-aastaselt.
Ja tähendab tavaliselt on niimoodi, et kuidas mehed saavad kapteniks, see sõltub kõik sellest, kuidas firma kasvab. Kui on firma, on nagu öeldakse stabiliseerunud, siis läheb see, kestab kapteniks saame umbes 10 aastat. Aga kui firma areneb, on kasvav, siis võib selle kapteniks saada, no ütleme, 5-6 aastaga sedasi, võib ka 2-3 aastaga. Seal selle simulaatori peal, seal sa pead näitama, mida sa oskad. Kui sa seal saad kõiki nende oma kohustustega ja saad hakkama ja muidugi kapteniks olemine ei tähenda veel seda, et sa kannad neid paelu ja vägevat mütsi ja saad natuke suuremat palk, sa pead oskama ka noore mehel on oma, nagu öeldakse, selle seltskonnaga läbi saamiseks. Ta peab ka inimesena kapten olema. Ta
räägi,
peab
olema lennuki kapten Eesti ajal sai 70 000 krooni.
Ei. Minu palk oli 55 000 krooni. Ja minu meelest oli vist peaaegu kõige suurem palk. 55 000 krooni oli, No see palju see tuleb, see kuskil natuke alla 4. No sealt maksud
maha. Tolle laal oli muinasutud enne raha.
No mina igatahes ei ülenud rääkida sellest. Ma ei ülenud sellest kodus, ei läheda sellega.
Täna naususest, täna naususest.
Ja, aga ei, ei...
Aga teie jutust ma saan aru, 13-aastane lennuki kapten, et ma Kärt lindistab meie saadet praegu, kui me lähme nüüd Gruusiasse, siis mitte visardiga. Ikka võtame mõne elukogenuma nii nagu meil täna saates tähendab... on, eks ole? Meie lend läks nii ruttu, et meil ei olnud aega rääkida jugavooludest, föönidest. Peame veel tegema ühe saate, aga ma tahaksin ütelda, et nüüd me asume maanduma. Meil on kütused juba tühjad, kütusepaagid tiibades on tühjad.
Navigatsiooniline tagavara on alles.
Kui palju seda on?
Ühe tunni jaoks vähem.
Ja küll, seda on hea teada. Ja me asume maanduma. Meil on siis sakrõlkad või tagatiivad on väljas. Ja teile ei õnnestunud see maandumine mitte kuidagi, kukkusite nagu vanaema ahju otsast, et kus see lendur nüüd teab, millal ta rattad maha paneb?
Ma ütleksin selle asja kohta niimoodi, Boeingu käsiraamatus on kirjutatud, ärge püüdke teha pehmet maandumist, maanduge kindlalt. A milline see mürts selle kindluse juures peab olema, sellest ei ole öeldud.
No see on nagu vares, pumpad.
Aga see on vajalik selleks, et kõik need lülitid, mis on, mis lülitavad sisse need lennuki amortisaatorid, need lülitavad kõik lülitid sisse, kõik asjad, mis lennuki tiivas peavad välja ja sisse tulema, need hakkavad tööle.
Automaatselt?
Jah, hakkavad tööle, tähendab, siis, aga ma pean lisama siin juures niimoodi, et need lennuväljad, kuhu me lendasime, kui me siin põhjumalt lendasime, olid kõik oma pikkuselt kuskil 2,5 kuni 4000 meetrit. Ja meil ei olnud vajadust, et nüüd kiiresti hakata pidurdama ja sellepärast me püüdsime teha pehmeid maandumisi. Aga pehmeid maandumist ei ole raske teha. See on silm harjub ära juba sellega, et teatud hetkel, kui sa võtad, nagu öeldakse, teatud kiiruse pealt, võtad selle gaasi maha, siis näed, selle märgi juures, no tavaliselt on seal niisugune põik ridades tuli, selle märgi juures ma maandun.
Nii, ja seda kõik... me praegu oma programmiga hästi tegime. Teie viimane lend, öelge, mis jääb rohkem meelde, kas esimene lend to augustipäev, kui lendasite iseseisvalt või see, kui te tulite läbi auväravate, läbi vesiste auväravate oma põuinguga ja te teadsite, et te enam peale poole pilvi reisilennukiga ei tõuse?
Ja mõlemad jäävad meelde, aga noh, ütleme, vaat milles on see... Lenduri töövõlu minu arvates on see, et päike meie elus on väga tähtis ja lendurina ma nägin seda igal päeval, kui ma lendasin ja eriti tähtis oli see just ütleme need kuud, november, detsember, jaanuar, veebruar, aga midagist ei ole parata, ajavääramatu kulgemine ongi see, miks pärast lenduril on lubatud lennata ainult 65. eluaastani, sest ta võib kui ta ei ole oma organismi ja oma olemust korralikult nii-öelda püüdnud säilitada ja kulutanud seda kiirem, siis ta võib juhtuda, et ta lahkub teispoolsusesse.
Nii et aerodünaamika reegel on alati see, et üks kõiku kõrge tehelennu lendur elus teeb, ta alati lennuk tuleb maa peale tagasi.
Tuleb küll, ja kindlasti. Ja.
Aga kui meie elulennuk ükskord maandub, ma mõtlen meie päevad, mitte Boeing, vaid meie päevad ja lennutornist öeldakse, et sinu aeg on läbi, sa pead maanduma. Te olete maandunud nii paljudele lennuväljadele, aga ütleme, et te maandute taevasele lennuväljale, te teate, et te enam sealt ei tõuse. Mida te ütlete Jumalale? Millise lennu eest Jumal peaks teid lubama paradiisi? Kas tuleb mõni lend meelde?
Ma arvan, et see kõlaks niimoodi, et... Hästi tehtud meistrimees, võtan sind auga vastu.
Hästi tehtud meistrimees, võtan sind auga vastu. See oli lennuki kapten härra Raivo Kask. Saade, mida kuulasite, oli Ühiskonna peegel. Mina olen Margus Einlo, kujundus ja režii Kärt Tamm. Ja soovin teile kallid kuulajad kõikidele tublit kõrgust, kus passab alati päike, ingli tiib teid varjama ja suur tänu teile, härra Raivo Kask, et osalesite meie programmis. Jumal teid õnnistugu.
Palun, aitäh kutsumast. Thank you.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.